Johane yipimo nyamagumavili na jumwejo. Kabwabu, Jesu adzuone gisagambe gawapizani, siwoni gatebriyadi. Adzuone giside karati, wadromu watabu, Simoni Pedro, Tomasi nyagupwani kumavaha. Nathanieli jivelegwa yakanani wa Galileya, gumogo ni sanana sazibedewu, ni wapizani wavili. Simoni adeva embela kuyi.
Nyinga kuhongola nyakoga.
Vadimuhaka kau.
Etu netu inahongola nako.
Vadikuga vayabela ngalavani. Aholo kavanga mana jilo uti kuwatsavu. Nakuya Jesu adzuone jisa wawe na emidi funguni. Aholo vapizani kavanga mutugula kau kuyi. Kabu abu Jesu adikuni.
Bana wangu, muna ninzanzi nyakuhozi gani?
Wadumuhaka kawo.
Ahihi.
Adiva embela kui.
Tesani zikoga kaguya kubuga nyamude nyangalava. Muna mora.
Na wazitheside, kabanga zikoza niku zindrindela. Kulu, zinzanzi zidiri zingi. Kuvale, mupizanu uli nyajugodwa ya Jesu adembela Pedro kui.
Kufumu.
Pedro, napwidi kupwani kufumu, adiambala nganzo, avumula matini, kulo adiri umbwiri. Gasivambi vapizani, padiwuya siwoni ningalava, na vakundrindela zikoga, nyakutali kuzinzanzi. Kulo adiri vafuvi, fuka nyakuningani lizana zimetro kungalavani. Waduona nzanzi na ikubawudwa vajikutunu kumogunije baba. Jesu adukuni.
Ngaresa anezinzanzi mungamoravu.
Kabu abu, Simoni Pedro adibela ngalavani. Andindela zikoga. Zingabani zitade kulizana nilivande. Magumi ni nzanzi tarunya zikongolo. Ambari zingabani zitade zikoga kazaferuga. Jesu adiba embela kuni.
Deluni mutahoza.
Mwalo angatiela kumudisa kuyi. Kuimani. Kulu, wadu kumuti kawu ku Jesu. Kabu abu, Jesu adihizimela, akudzeka jibaba, hava ninda. Ajira karatu gambe, ninzanzi. Kiyo eyi, nyondro nyauraru, Jesu angadzuni gisa gawa pisani wayi. Mwane, nyabane awujide kukawafudewu. Nabahudzide, Jesu aduudzisa Simoni Pedro kuyi.
Simoni, mwamana wa Jona, ngunyugora kupinda ava gani?
Uye adikuyi.
Ina pfumu, gale nukudzitinya kukuwe nyungu kukora.
Jesu kuyi.
Havisa dzimvuta dzangu.
Jesu adengeza gandu kuyi.
Simoni, mwamana wa Jona, ngunyugora kamu gani?
Uye adikuyi.
Ina pfumu, uwe ungudzitu kuwe nyungu kukora.
Jesu kuyi.
Havisa dzimvuta dzangu.
Adimuudzisa nyauraru kuyi.
Simone mwamana wa Jona, inakamwe ungunyikora uwe.
Pedro adigara dzega. Kula anga muudzisa nyauraru kuyi. Ungunyikora gani? Adimuhaka kuyi.
Pfumu, ungute satsapa. Ungudzitu kwadi kuwe nyungu kukora.
Jesu adumuembela kuyi.
Havisa dzimvuta dzangu. Kulisine nyungu kuembela kini. Nungari jikwatana. Ulizi ambalela. Kuhongora umu ungabanu uguna. Gasi jikati unagumbago. Unatawuluza mawogo yago. Vagu ambayisa. Gasi vaguyisa umu usigunigo.
Adigani la karate na kutula mafeli Pedro angahaza kudumisa kai nungungu. Kabu abu adumwe embela kuyi.
Nyilandre.
Pedro, natindigi zide aduone nyaku kuyi. Wadugulandwa kumupizanu ule angabana godwa kufumu. Ule vakari nyajila lelo angahizimela kuka Jesu amule embela kuyi. Gasukumani abweta gugu ningela. Namuone Pedro aduudzisa Jesu kuyi.
Oyuke, yinane yina kumudukile rako.
Jesu adihaka kuyi.
Nyaguzina ukene abanye karanyuya. Yinane yukukara zako. uwe nilandri basi.
Kapu apu, madipala lega pa karikava ndriyaye, malipa nyakupwani mupizanu ule kanangafa. Jesu, kande adikuye kanafa. Aholu, nyakudzina kukeni, abanye, kala nyuguya, jina nijugugaradzago. Mupizanu yoyo, kuye afakazago silu sesi. Kuye gambi asilu videgu. Nguzitu kuketu ufakazi wayi kwa lisini. So musimbe silu nyasingi. Jesu asigirideku. Narupu anisilovidwe kujumweju ni jumweju. Nyunguti yisa kukeni ambari litigula tabu didiridugwana gasu guwegezela umu mabuku ya koni.